หนังสือเล่มนี้นะคะจัดพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนะคะของท่านอาจารย์สุชีพบุญญานุภาพเป็นที่ระลึกนะคะก็จัดพิมพ์แล้วก็แจกเมื่อวันที่27สิงหาคม2543นะคะแล้วก็มีคำที่แจงในการพิมพ์ดิฉันอ่านคำที่แจงไปเป็นที่เรียบร้อยคำนำไปแล้วตอนนี้ก็เหลือคำที่แจงในการพิมพ์แต่ละครั้งนะคะครั้งที่4เนี่ยพระธรรมะป่าโมกผู้อำนวยการสำนักงานมหามกุฏราชวิทยาลัย14กันยายน2490ท่านเขียนไว้ว่าหนังสือใต้ร่มกาสาวพัสซึ่งมหามกุฏตีพิมพ์ออกจำหน่ายเป็นครั้งที่3จำนวน 2,000 เล่มเมื่อพุทธศักราช2487นั้นบัดนี้จำหน่ายหมดแล้วแต่ผู้ต้องการยังไม่หมดมีคำถามอยู่เนืองๆสมควรจัดพิมพ์ขึ้นอีกเพื่อให้สำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและฟื้นฟูบำรุงศีลธรรมของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในการตีพิมพ์คราวนี้ได้แก้ตัวอักษรให้กลับเข้าสู่สภาพเดิมและเพิ่มบันทึกคำวิจารณ์เรื่องวันเดือนปีในบทที่8เวบุละบรรพตซึ่งมีผู้เขียนลงในหนังสือธรรมจักษุบันทึกนั้นให้เหตุผลและแสดงแนวความคิดว่าแยกทายอยู่ควรรู้นั่นก็ส่งคุณค่าของหนังสือให้สูงขึ้นแล้วก็มีคำนำคำชี้แจงในการพิมพ์ครั้งที่5นะคะแต่โอ้โหพิมพ์ถึงครั้งที่6คำชี้แจงกี่ครั้งก็ชี้แจงคล้ายๆกันก็คือว่าหนังสือหมดค่ะมีความต้องการเพิ่มขึ้นอีกนะคะก็แสดงว่าเล่มนี้นี่หลายๆท่านติดตามทีนี้มาเข้าสู่เนื้อเรื่องใต้ร่มกาสาวพัสกันเลยนะคะในหมู่สาวกซึ่งตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปตามชนบทต่างๆแห่งแคว้นโกศลระหว่างหิมาลัยบรรพตกับลุ่มแม่คงคาตอนต้นจนกระทั่งมาใกล้เมืองสาวัตถีราชธานีของแคว้นนี้โดยลำดับนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งร่างสูงใหญ่สังเกตได้ว่าแม้อายุจะยังไม่ถึง25ก็คงไม่น้อยไปกว่านั้นเท่าไหร่นักท่านทอดจักษุพอประมาณถึงจะมีผิวกายคล้ำแสดงให้เห็นความเป็นผู้ตรากตรำยิ่งกว่าภิกษุอื่นแต่กริยาที่เดินสำรวมตามพระผู้มีพระภาคไปเรื่อยๆนั้นบ่งว่าท่านเป็นผู้มีจิตสงบและพอใจในวิเวกลักษณะที่ห่มจีวรและเกศาอันสั้นกว่าภิกษุทั้งหลายของท่านต่อความเป็นผู้มาใหม่ในพระธรรมวินัยนี้ชาวเมืองสาวัตถีพากันชื่นชมในข่าวเสด็จของพระผู้มีพระภาคเหล่าภิกษุในเชตวนารามเตรียมปัดกวาดเสนาสนะและพระคันธกุฎีเป็นการใหญ่เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงเมืองสาวัตถีแล้วออกจากประตูเมืองไปไม่ไกลนักก็ถึงเชตวนารามซึ่งอนาถบิณฑิกคหบดีสร้างถวายตามปกติเมื่อพระองค์ประทับณเชตวนารามเวลาเย็นชาวเมืองจะพากันถือดอกไม้ของหอมเป็นต้นมาถวายสักการะบูชาและสดับพระธรรมเทศนาคนที่มั่งมีก็นั่งรถเทียมด้วยม้าทั้งเวลามาและกลับเมืองสาวัตถีแม้จะไม่ใช่เมืองที่ตั้งอยู่ณลุ่มแม่น้ำคงคาเหมือนเมืองสังกัดหรือเมืองพาราณสีแต่ก็มีความเจริญไม่น้อยกว่าเมืองเหล่านั้นเมืองพาราณสีมีท่าอาบน้ำเป็นขั้นลงไปสู่แม่น้ำคงคายาวเกือบถึงโยธเป็นเมืองที่ประชาชนในแคว้นต่างๆพากันเดินทางมาพักแรมเพื่อลงสนานกายในแม่คงคาซึ่งถือกันว่าไหลมาแต่สวรรค์ผ่านเศียรพระศิวะจึงเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถล้างบาปได้บนฝั่งน้ำใกล้เคียงจะแลเห็นหมู่โยคีทรมานตนด้วยอาการต่างๆเมืองพาราณสีกลายเป็นบุญนครของผู้นับถือศาสนาพราหมณ์มีนักบุญจาริกพากันเดินทางมาแต่สี่ทิศฉันใดเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเสด็จจาริกสั่งสอนประชุมชนไปในคามะนิคมชนบทและราชธานีต่างๆทรงยับยั้งอาศัยเมืองสาวัตถีราชธานีของแคว้นโกศล เป็นเวลา25ปีคือประทับณเชตวนารามของอนาถบิณฑิกะคหบดี19ปีประทับณบุพพารามของวิสาขามหาอุบาสิกา6ปีอาศัยความที่พระองค์ประทับณเมืองนี้นานกว่าที่อื่นและเมืองนี้ก็มีมนุษย์คับข้างเพราะเป็นเมืองหลวงของแคว้นอิสระอันมีอาณาเขตกว้างขวางจึงเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการไปมาของพวกพ่อค้ามหาชนตลอดจนนักบวชในพระพุทธศาสนาที่เดินทางมาจากแคว้นต่างๆเพื่อถวายบังคมพระผู้มีพระภาคและนักบวชแห่งลัทธิอื่นๆก็มีมากที่พากันมาไต่ถามปัญหายิ่งกว่านั้นยังมีเศรษฐีและคฤหบดีผู้ได้ฟังธรรมเทศนาของพระสาวกใคร่จะเฝ้าพระบรมศาสดาพากันใช้เกวียนนับด้วยจำนวนร้อยเดินทางมาบำเพ็ญกุศลสดับพระพุทธโอวาทเมืองสาวัตถีจึงกลายเป็นบุญยะนครแห่งพระพุทธศาสนาฉันเดียวกับเมืองพาราณสีด้วยประการฉะนี้คุณผู้ฟังคะระหว่างที่ดิฉันอ่านเนี่ยอาจารย์ท่านก็จะมีการอธิบายความยังคำว่าที่ท่านอธิบายนะคะเดี๋ยวดูหมายเลขหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะทรงยับยั้งอาศัยเมืองสาวัตถีราชธานีของแคว้นโกศลเป็นเวลา25ปีคือประทับณเชตวนารามของอนาถบิณฑิกะคฤหบดี19ปีประทับณบุพพารามของวิสาขามหาอุบาสิกา6ปีท่านอาจารย์ก็มีการเป็นภาพผนวกไว้ข้างล่างนะคะว่าดูจากดูจักขุปาละวัตถุธรรมปะทัตถะกถาปฐมภาคคือว่าต้องไปค้นหาในพระไตรปิฎกตรงนั้นตรงนี้นะคะหลายๆจุดด้วยกันแต่ดิฉันขอห้ามแล้วกันนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแคว้นโกศลมีพระราชาปกครองพระนามว่าพระเจ้าประเสนทิในบางแห่งเรียกชื่อแคว้นต่อท้ายพระนามว่าพระเจ้าประเสนทิโกศลโดยปกติพระองค์ประทับอยู่ณเมืองสาวัตถีราชธานีจะเสด็จออกตรวจตามชนบทในพระราชอาณาเขตบ้างเป็นบางครั้งบางคราวในอดีตการแคว้นโกศลกับกาสีมีพระราชาปกครองแต่ผู้เดียวดำรงพระยศเป็นมหาราชตั้งราชสำนักอยู่หน้าเมืองสาวัตถีแม้ในครั้งพุทธกาลก็ยังปกครองรวมกันแต่พระเจ้าประเสนทิได้ทรงมอบให้พระอนุชาต่างมารดาของพระองค์ปกครองมีอำนาจอยู่ในเมืองพาราณสีราชธานีของแคว้นกาสีพระเจ้าประเสนทิโกศลเป็นโอรสของพระเจ้ามหาโกศลเมื่อยังอยู่ในวัยศึกษาได้เสด็จไปเมืองตักกศิลานครหลวงแห่งแคว้นคันธาระพร้อมกับเจ้าลิชวีพระนามว่ามหาลิแห่งเมืองไผ่สาลีและเจ้าพันธุระบุตรมลกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราเมื่อกลับจากศึกษาแล้วพระราชบิดาก็อภิเษกให้ครองราชสมบัติพระเจ้ามหาโกศลยกพระราชธิดาซึ่งเป็นกนิษฐะภัคคินีของพระเจ้าประเสนทิโกศลพระนามว่าเวเทหิให้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าแผ่นดินแคว้นมคธกับยกกาสิคามอันมีอาณาเขตกว้างขวางยิ่งตั้งอยู่ระหว่างแคว้นมคธกับแคว้นโกศลให้แก่พระราชธิดาด้วยเมื่อสิ้นบุญพระเจ้าพิมพิสารและพระนางเวเทหิแล้วพระเจ้าอัชชาศัตรูผู้โอรสซึ่งครองแคว้นมคธต่อมาก็ถือว่าแคว้นกาสีเป็นของพระราชมันดาของพระองค์ข้างพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ถือว่าแคว้นนี้พระราชบิดายกให้แก่น้องสาวของเราก็จริงแต่เมื่อนางสิ้นชีวิตแล้วแคว้นนี้ก็ควรตกเป็นของเราผู้พี่ลุงวงเล็บพระเจ้าประเสนที่กับหลานวงเล็บพระเจ้าอาชาศัตรูต่างเหี่ยงแย่งกาสิคามและทำสงครามรบพุ่งกันเพื่อแย่งเขตแดนดังกล่าวนี้ผลัดกันแพ้ชนะหลายครั้งหลายคราวพระเจ้าประเสนที่แพ้ถึง3ครั้งเสียพระหฤทัยว่าแพ้เด็กปากยังไม่ทันสิ้นกลิ่นน้ำนมแต่ครั้งหลังที่สุดพระเจ้าประเสนที่โกศลชนะจับพระเจ้าอาชาศัตรูได้เห็นว่าเป็นหลานจึงปล่อยไปเพียงแต่ริบไพร่ผลไว้ความกระทบกระทั่งระหว่างแคว้นโกศลกับมคธ และแคว้นมคธกับวัชีซึ่งมีเมืองไผ่สาลีเป็นราชธานีเป็นเหตุให้พระราชาแห่งแคว้นนั้นๆต้องระมัดระวังความเคลื่อนไหวของกันและกันต้องส่งคนสอดแนมไปในแคว้นอื่นด้วยอุบายต่างๆดังเรื่องที่ปรากฏคือสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับที่ปราสาทของวิสาขามหาอุบาสิกาในบุพพภารามขณะเมื่อพระองค์เสด็จออกจากที่เร้นในเวลาเย็นประทับนั่งณภายนอกซุ้มประตูพระเจ้าประเสนทิก็เสด็จไปเฝ้าทันใดนั้นมีนักบวชและที่ต่างๆคือชลิ7นิครน7อาเจลกะ7เอกะสาดะกะนิครน7และปริพาชก7คนรวม35คนเป็นผู้ไว้ขนรักแร้ยาวและเล็บยาวถือบริขารต่างย่างเดินผ่านไปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคนักบวชพวกนี้แท้จริงเป็นจารบุรุษซึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลส่งไปสอดแนมเหตุการณ์ตามชนบทต่างๆกำลังเดินทางกลับมาพระเจ้าประเสนที่โกศลใคร่จะทดลองพระผู้มีพระภาคจึงเสด็จลุกจากอาสน์คุกพระชานุลงข้างหนึ่งทำอัญชลีต่อนักบวชเหล่านั้นและประกาศพระนามของพระองค์ขึ้น3ครั้งครั้นแล้วหันมาทูลพระผู้มีพระภาคว่านักบวชเหล่านั้นคงเป็นพระอรหันต์รูปใดรูปหนึ่งในโลกพระศาสดาทรงทราบดีว่าถ้าตรัสตอบว่าพวกนั้นไม่เป็นพระอรหันต์ที่แท้เป็นคนหนาแน่นด้วยกิเลสก็จะเป็นการยกพระองค์และเหยียบย่ำอีกฝ่ายหนึ่งถ้าจะยอมรับว่าพวกนี้เป็นพระอรหันต์พระเจ้าประเสนที่โกศลก็จะดูแคลนพระสัพพยุตยานได้จึงได้ตรัสตอบเป็นกลางๆโดยทางธรรมว่ามหาบพิตรพระองค์บริโภคกามยากที่จะทรงทราบว่าคนเหล่านี้เป็นพระอรหันต์หรือไม่ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยการทำงานกำลังใจพึงรู้ได้ในเวลามีอันตรายและพึงรู้ได้โดยการนานๆปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนากันและต้องสนทนานานๆพระเจ้าประเสนที่โกศลอัศจรรย์พระราชฤทัยรับรองความที่พระผู้มีพระภาคตรัสชอบแล้วและรับว่านักบวชเหล่านั้นคือจารบุรุษคนสอดแนมของพระองค์และกล่าวในทางศาสนาณเมืองสาวัตถีนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลและมหาชนได้แข่งกันถวายทานแด่พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ด้วยวิธีเพิ่มของเคี้ยวของฉันที่หาได้ยากให้ยิ่งขึ้นไปกว่ากันซึ่งในที่สุดพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นฝ่ายชนะณเมืองสาวัตถีนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมโปรดทะปาถะปริภาชกพร้อมด้วยบริวาร 3,000 คนผู้พำนักอยู่ในมลิการามอันเป็นที่บอกลัทธิมีต้นมะพร้าวเรียงรายอยู่รอบมีศาลาหลังเดียวให้โปรดทะปาถะปริภาชกและความเห็นเดิมของตนปฏิญาณตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตนอกจากนั้นยังมีพราหมณ์คฤหบดีเดียรถีปริภาชกอีกเป็นอันมากซึ่งได้สดับพระธรรมเทศนาแล้วละลัทธิเดิมของตนปฏิญาณตนเป็นอุบาสกบ้างขอบรรพชาอุปสมบทบ้างตามศรัทธาอนาถบิณฑิกะคฤหบดีและนางวิสาขาชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้มีอุปการะมากที่สุดตลอดเวลาที่พระศาสดาประทับอาศัยเมืองสาวัตถีภิกษุสงฆ์นับด้วยจำนวนร้อยและพันได้อาศัยสองตระกูลนี้เป็นอยู่โดยมากเฉพาะอนาถบิณฑิกะคฤหบดีมีความรักและเกรงพระหฤทัยพระผู้มีพระภาคอย่างยิ่งแม้แทบทุกเวลาเย็นไปฟังพระธรรมเทศนาก็ไม่ไปไต่ถามปัญหาใดๆด้วยคิดว่าพระองค์เป็นกษัตริย์สุขุมมารชาติอย่าได้ลำบากเพราะการตอบคำถามของเราเลยเมืองสาวัตถีเป็นราชธานีที่นับว่ามีฐานะสำคัญทั้งในทางโลกและทางศาสนาดังกล่าวมานี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปตามชนบทต่างๆชั่วคราวในที่สุดมาประทับยับยั้งอยู่ณเชตวนารามอีกพุทธบริษัทคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา จึงพากันชื่นชมในข่าวนี้และในวันต่อมาก็พากันมาเฝ้าสดับพระธรรมเทศนาตามโอกาสของตนเกริ่นนำใต้ร่มกาสาวพัสบทแรกไปแล้วนะคะในบทที่ชื่อว่าใต้ร่มกาสาวพัสนะคะก็เกริ่นนำต่างๆไปเดี๋ยวจะเริ่มบทที่1บ่าวโจรนะคะก็ฟังไปเรื่อยๆแต่ว่าภาษาที่อาจารย์ใช้เนี่ยค่อนข้างจะไพเราะมากแล้วก็เป็นภาษาที่อิงจากพระไตรปิฎกล้วนๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะฟังยากสักหน่อยแต่ก็รื่นหูดีนะคะดิฉันอ่านยังรู้สึกเพื่อเพลินไปเลยนะคะเดี๋ยววันพฤหัสบดีหน้าเนี่ยฟังกันต่อได้นะคะเป็นหนังสือใต้ร่มกาสาวพัสของท่านอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพที่พิมพ์แจกนะคะในงานพระราชทานเพลิงศพนายสุชีพปุญญานุภาพที่เมนวัดเทพศรินทราวาสเมื่อวันที่27สิงหาคม2543ค่ะก็เป็นผลงานที่ภรรยาของท่านอาจารย์เนี่ยนำมาพิมพ์แจกเพราะว่าเห็นผลงานนี้โดดเด่นอยู่บนโต๊ะท่านอาจารย์ภายหลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตแล้วนะคะก็ไปเห็นผลงานเล่มนี้โดดเด่นอยู่บนโต๊ะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่จะพิมพ์แจกดิฉันก็เป็นบุญนะคะที่ได้มาอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่อ่านแล้วไพเราะเพราะจริงใจมากนะคะคำแต่ละคำนี่สละสวยก็ขอให้ผลบุญที่เราได้เข้าใจในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามากขึ้นส่งผลให้ท่านอาจารย์สุชีพปัญญานุภาพไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ภพไหนชาติไหนขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็เป็นร่มโพร่มใสของพระพุทธศาสนาสืบไปค่ะก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ก็ให้ฟังเพลงบรรเลงเพราะๆจากคุณไสยธรเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าจบบทที่1พอดีจะได้พอดีกันแต่ละบทแล้วก็คุณผู้ฟังก็บางทีถ้าเขาเปิดเทปไม่จบอะไรแบบนี้นะคะก็จะได้ไม่ขัดจังหวะนะคะทีนี้ก่อนจะจากกันไปทิ้งที่เนื้อติดกระดูกของอาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกค่ะบทนี้ชื่อว่าแม่กับลูกอาจารย์เขาจะแปลมาคล้ายๆกับเป็นนิทานเซนเลยนะคะชวนเป็นอาจารย์โซโตเซนเมื่อสมัยชวนเป็นนักเรียนบิดาได้ถึงแก่กรรมทิ้งท่านไว้ในความดูแลของมารดาแต่ผู้เดียวเมื่อชวนบวชจึงได้ดูแลมารดาเป็นการตอบแทนบุญคุณทุกครั้งที่ไปหอกรรมฐานท่านก็มักพามารดาไปด้วยแต่เพราะมีมารดาไปด้วยท่านจึงไม่พักวัดกับพวกภิกษุทั้งหลายต่อมาเพื่อตัดปัญหานี้ท่านจึงสร้างบ้านเล็กๆให้มารดาอยู่ในบริเวณวัดอาศัยปัจจัยที่ได้รับจากการรับจ้างคัดลอกพระสูตรและกวีนิพนธ์ไปซื้ออาหารมาเลี้ยงมารดาเวลาท่านไปซื้อปลามาให้มารดาประชาชนต่างพากันพูดจากระทบกระเทียบต่างๆนานาเพราะพระเซนจะไม่ฉันเนื้อหรือปลาวงเล็บฉันเจแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจใครจะเข้าใจผิดอย่างไรก็ช่างมารดาท่านทนดูลูกชายถูกเขาดูหมิ่นเพราะว่าตนเป็นเหตุไม่ได้จึงพูดกับพระลูกชายว่าแม่คิดว่าแม่บวชชีดีกว่าแม่กินเจได้เหมือนกันแล้วมารดาท่านก็บวชชีเล่าเรียนพระธรรมเช่นเดียวกับท่านโดยปกติชวนกับมารดาชอบดนตรีมากเล่นฮาร์ปเก่งทั้งคู่ถึงคืนเพ็ญคืนหนึ่งทั้งสองเล่นดนตรีอยู่ด้วยกันพอดีมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นได้ยินเสียงดนตรีทำให้รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากจึงนิมนต์ท่านไปเล่นดนตรีให้ฟังที่บ้านชวนก็รับสองสามวันให้หลังท่านเจอหญิงสาวคนนั้นกลางถนนท่านจึงเข้าไปสนทนาปราศัยขอบอกขอบใจที่ต้อนรับขับสู้เมื่อวันนั้นเป็นอย่างดีชาวบ้านพากันเยาะเย้ยที่พระเจ้าไปเยี่ยมสาวถึงบ้านคราวหนึ่งท่านเดินทางไปบรรยายธรรมอย่างวัดต่างจังหวัดเสียหลายเดือนเมื่อกลับมาได้ทราบว่ามารดาถึงแก่กรรมเสียแล้วมิตรสหายของท่านพยายามติดต่อท่านแต่ติดต่อไม่ได้จึงทำพิธีฝังศพมารดาของท่านพอดีท่านกลับมาทันขณะที่พิธีกำลังดำเนินอยู่ท่านได้เดินไปยังโลงศพโยมมารดาและเอาไม้เท้าเคาะโลงพลางพูดว่าโยมแม่ลูกกลับมาแล้วแม่ดีใจมากที่ลูกกลับมาทันฝังแม่ท่านทำเสียงตอบแทนแม่ลูกก็ดีใจเหมือนกันแล้วท่านก็ประกาศต่อหน้าแขกเหลือว่าเสร็จพิธีนำศพไปฝังได้เมื่อท่านชรารู้ว่าตนจะถึง แก่มรณภาพวันหนึ่งจึงได้เรียกศิษยานุศิษย์มหาบอกว่าท่านจะจากไปตอนบ่ายจุดธูปบูชามารดาและครูบาอาจารย์เสร็จแล้วก็เขียนคำกลอนอำลาไว้ว่า56พรรษาผ่านมานี้พยายามทำดีอย่างที่สุดอุตส่าห์แผ้วถางทางไปวิมุตติขณะอยู่มนุษย์โลกโลกีพระพิรุณโปรยปรายหายขาดแล้วหมดเมฆฟ้าฟ้าก็แผ้วผุดผ่องสีท้องฟ้าสีน้ำเงินก็พันมีรัชนีเพ่นส่องเป็นยองใหญ่บรรดาลูกศิษย์ท่านพากันมานั่งล้อมวงสวดพระสูตรท่านถึงแก่มรณภาพในขณะที่เสียงสงวัตทยายดังก้องอยู่นั้นแหละดิฉันไม่แน่ใจว่าเสียงสวดมนต์หรือเปล่านะคะก็จบเรื่องสั้นๆจากเนื้อติดกระดูกที่อาจารย์เสถียรพงษ์แปลมาจากนิทานเซนนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ที่แค่ลมปากคนค่ะก็1นาทีเพื่อชีวิตในหนังสือเล่มนี้นะคะของพระธรรมกิตติวงศ์ท่านเป็นราชบัณฑิตค่ะถูกนินทาหรือได้รับการสรรเสริญต้องมีสติคือต้องพิจารณาให้ดีว่าที่เขาด่าว่านินทาหรือที่เขาชมสรรเสริญนั้นมีความจริงเพียงใดควรปรับปรุงตัวหรือไม่เพราะเมื่อคนดีชมก็เป็นอันชมเมื่อตำหนิก็เป็นอันตำหนิควรรับฟังเป็นอย่างยิ่งเท่ากับเป็นกระจกเงาให้แต่ถ้าคนทานติหรือชมมักเอาแน่ไม่ได้ต้องพิจารณาให้รอบคอบทำตัวให้เหมือนเป็นภูเขาหินล้วนไว้เป็นดีเพราะคำนินทาหรือคำสรรเสริญของคนพาลเอาเป็นประมาณไม่ได้คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการส่วนอักษรหมดลงแล้วค่ะดิฉันอัญชิสาลิขิตที่รุ่งเรืองต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพร้อมกับคุณสัชชรโกวังคดิลกที่จะนำเพลงบรรเลงเพราะๆมาเปิดในรายการแล้วเจอกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าวันนี้นะคะไปทำบุญที่ไหนก็ทำบุญเผื่อด้วยค่ะแล้วก็ถ้าไม่ใช่เฉพาะวันนี้วันเดียวที่เราชาวพุทธจะทำบุญกันนะคะยังไงก็ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ทำบุญหรือว่าทำความดีได้นะคะขอให้ทำแต่ความดีนะคะสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ผิดเบียดเบียนผู้อื่นนั้นอย่าทำเลยล่ะค่ะเป็นบาปนะคะแล้วก็เข้าพรรษานี้ก็อาจจะตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์กันก็จะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งค่ะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยวันนี้ที่ฉันต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ